келіп шымкен арлық тоны салдым, ол жаның шеретінен желімен күйттірдім. Мен барлығым сен білем, жолы мәріңден ені. Кишкишледің гүлдірдің ағламышла бұтиқам, ене мәрін білмесен тұтыр мәрін мен яқам, бақса басма беліңді долы мәрінден ене. Дәдіне не деймді қуынның гүлдіріңе, қондырмадың текелер қашан гүлдіріме. Бой бестіме гүліме, аяқ кем әлліріме, ястадың кем қолыру, яғдай күл әлліріме. Құртамыл темнен жан, күлдіңдің әне. Шайлы гелін алмаға үлкі барын артырдың, бақтым діле алладың, таңы жоғалыр қылдың, шатырым сен білер жолы мәріңден ене. Кәкеми дейір сөзің түкінмел ясым ене, ене ялы табылмаз дүннен кестім ене. Мәріңген бір жағаннан кітаплыр дүстім ене, мәрің елхан бе жана кетіне елбұрдым ене. Мен үмейдім мұхаббет толы мәріңден ене. Мен үмейдім мұхаббет толы мәріңден ене.
Şeyda velen rahim atan yerine yetirmeyinne.
Сол әрдір күтұрса бенеліп тама біле. Ой, Teke Allah yar sertin dirilinin ıllatın. Atla sol senden bir tükreyip olması tanla bile. Olmasa tanla bile ne? Olmasa tanla bile ne? At o sol kendin köpükleyim olmasa tanla bile. Hey.
Mahravan illeşler edi temralar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağan Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınızda kavdan kavini dilek edip, eden hem rahatlığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek zaman duşu geçerli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranly sagat 20, Türkmenistanly 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz pihammarmyz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytyp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Luksemburgyň daşary işler ministrlerinin telefon arkaly söhbetdeşligi. Mowlewi Abdulwahid Regini terror eden toparyň daşary ýurtdan operasiýa buyrugy bardy diýip Ahmad Wahidiň aýtmagy. Eýranyň strategik sabyrlylygy çäksiz däldir diýip Kanany Çafin Zelenskiýe harap aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen Hatayň sewda dolanşygynyň ýokarlanmagy häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran bilen Luksemburgyň daşary işler ministrleri iki ýurdy gyzyklandyrýan iň möhüm meseleler barada pikir alyşdylar. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun Luksemburgyň daşary işler ministri Jan Aselborn bilen telefon arkaly söhbetdeşligine New Yorkda Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň çägine duşuşanlyklaryny ýatlap, iki taraplaryň gepleşikleri dowam etdirmegiň muhumdygyny aýtdy. Eýranyň diplomatik gullugynyň başlygy şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň Luksemburg bilen hyzmatdaşlygyny ösmegine hiç ýyl çäklendirme girizmeýändigini aýtdy. Luksemburgyň daşary işler ministri Jan Aselborn hem bir söhbetdeşlikde iki taraplaryň gatnaşyklarynyň ähmiýetine ünsi çekip, iki ýurdun gyzyklanma bildirýän meseleler we özüşler barada öz pikirlerini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Ahmad Wahidi, Mowlewi Abdulwahid Regini terror eden toparyň ýurdun daşyndan operasiýa buyrugy bardy diýdi. Ha şäheriniň Imam Hüseýin aleyhissalamyň adyny öterýän meçidiniň ähli sünnetiniň jumma imamy Mowlewi Abdulwahid Regi, Tepdiň we Eýranyň Sistan we Balujistan welaýatynyň görnükli we meşhur mowlewileriniň biridi. Ol 8-nji dekabrda näbirli adamlar tarapyndan alınıp gaçyldy we şehit edildi. Doğurlayan Eýranyň içeri işler ministri Ahmad Wahidi, Mowlewi Abdulwahid Regini terror eden toparyň ýurdun daşyndan operasiýa buyrugy bardy diýdi. Ha şäheriniň Imam Hüseýin aleyhissalam meçidiniň ähli sünnetiniň imam jumaty Mowlewi Abdulwahid Regi, Tepdiň we Eýranyň Sistan we Balujistan welaýatynyň görnükli we meşhur mowlewileriniň biridi. Ol 8-nji dekabrda näbirli adamlar tarapyndan alınıp gaçyldy we şehit boldy. 14-nji dekabrda Eýranyň Aňtow ministrligi bir beýannama boýunça Mowlewi Abdulwahid Regini terror edenleriň üçüsiniň ýurtdan gaçyp barýan mahallara tutulanlyklaryny habar berdi. Eýranyň içeri işler ministri Ahmad Wahidi ýsna habarlar gullugy bilen Mowlewi Regini terror eden topar barada soňky habarlar hakda geçiren söhbetdeşligine bir terror toparynyň maksady sebitde dini we etnik düşünşmezligi döretmekdi diýip beýan etdi. Ahmad Wahidi şeýlede Mowlewi Abdulwahid Regin watançy ýanqylapçy we düşmana garşy bolan Mowlewi diýini we şonuň üçin nişana alynandygyny we şehit bolandygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Ukrainanyň prezidentiniň Amerikanyň kongresine edepden daş bolan toslamalaryny we esasyz aýyplamalaryny ýazgaryp, Zelenski bilsin, Eýranyň bu esasyz aýyplamalaryň garşasynda iler tutýan strategik habarlylygy çäksiz däldir dedi. Nasir Kanani çapi şuun, Eýran Islam Respublikasy ýençe magaýtar, Ukrainalar resmiýleriň pilotsuz uçurlar baradaky esasyz aýyplamalaryna jogap gaýtaranlar diýmek bilen, ýene-de Eýran Islam Respublikasy Ukraina uruşynyň taraplaryna hiç hil harbi enjamlary iýberen däller diýip nykdady. Kanani çapi sözlerinin devamında Eýran elmadam yurtların şolsanına Ukrayna'nın yurt bitevulliklerine hormat koyanır onun için Ukrayna'nın prezidenti Amerika'nın hemayetlerine arkayın molun ke yurtların başlıklarının ağıbatlarından ıvrat alsın neydi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili öz Twitter sahypasynda Amerika'nın daşary işler ministrliginiň Ýerde gejetinde toslan toslamalaryna gaýta gol görkezip, Eýran milletine garşy iň aňyr baş basyşlary we sanksiýalary ýola beren tarap, hamany eýranlylar bilen dertdeşlik bildiren molýar diýip ýazdy. Nasir Kanani, öten akşam ýazan bir tweetinde bir mesele işaret edip, belli wetan alan terrorçularyň peýmandaşlary we hemayetçileri dymdyr otursurlar. We öz ilatlarynyň, ýurtlarynyň we sähýonist rejimiň durly dartkylylyklaryna çözgüt ýol tapsylar diýip ýazdy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ekmedimi wekili Siriýa ilatynyň tebigi baýlyklaryna alaýtada daşary ýurtlaryň harbi güýçlerini dolan sepitlerindäki Nefet önümlerine talan salınmağını yazgarıp, terrorçılığa karşı görüşmekten Siriyan yurt bitevilliğine karşı hem de bir yurdun milli hakimiyetini ecid etme uçuyen hayırlanmalı değerler deyip ıqlan etti. Emir Seyidi İrbani, Birleşen Milletler Kurumasının Havuksalık Genişinin Siriye hakta geçiren oturuşuğuna veren gürrünlerine bir mesele işaret edip, Siriye dartkalılığının Her hil siyasi çözgüt yolunun şerti bir yurda doğulmağı sonladıp, Siriyan yurt bitevilliğine hem de milli hakimiyetine hormat buyulmaktır, dedi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň iň soňky hasabatyna eşaret edip, bu hasabat boýunça Siriýa durly çalyşlary şolsanyna COVID-19 keseliniň hem de galy içgeçme keseliniň ýaýramagy sebäpli dören kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüzdir diýmek bilen bir taraplaryň gahar gadap beýişler Siriýanyň ýagdaýyny erbetleşdirenler diýdi. Eýran Islam Respublikasy bilen Hatayyň sewda dolanşygy 11 götürüm ösüş bilen 14 milyard 600 milyon dollara ýetdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä, şoň Hatayyň gümrügini aglan etmegine görä geçen 11 aýyň boýunda bir ýurt bilen Eýranyň sewda dolanşygy öten ýyla görä 11 götürüm ösüp 14 milyard 600 milyon dollara ýetenler bu habara görä, iki ýurdun şu ýylyň 11 aýyna sewda balansy Hatayyň peýdasyna 2 milyard 500 milyon dollar bolandyr. Amerikanyň hazinedarlyk ministrligi Eýranyň içerki işlerine edýän dahylçylyklarynyň hem de iň aňyr baş basyşlar siýasatlarynyň dowamyny adam hukukynyň bozulmagy bahanasy bilen Eýrana garşy täze sanksiýalary ýola berdi. Amerikanyň hazinedarlyk ministrligi düýün Eýranyň 5 harbi resmiýetini we ýene Eýran Islam Respublikasynyň polisiýa güýji bilen ara baglanyşykda bolan bir kompaniýany öz sanksiýalar listesine saldy. Bir täze sanksiýalar listesine giren adamlaryň adlarynyň arasynda Eýranyň baş garalawçysy Hoca Telesan Muhammed Jafar Montazeriň ady da görünýär. Pentagonyň günnugur adyýadaky propaganda täwäşini Twitteriň Amerika bilen gizlin hyzmatdaşlygy paş edildi. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy finişdirýär.
Eziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminden ýene bir siýasy syna üntümizi çekýärin. Pentagonyň Gündogor Aziýadaky propaganda sewşinde Twitteriň Amerika bilen gizlin hyzmatdaşlygy paş edildi. Twitteriň eçerki senetleriniň esasyny geçirilen barlyklara görä bu kompaniýa Pentagonyň Gunmatar Aziýadaky propaganda sewşinde şol sanly Eýrana garşy propaganda kampaniyasına Pentagon'u himayet edenler. Intercept internet saytın xabarçısı Li Fang'ın barlıqlarına göre Twitter kompaniyası kalp hasapları açıp Günbatar Aziyadaki Amerika qoşunun hareketler varadaki media propagandaları güçlendirendir. Cyber genişliğindeki bu kalp hasaplarda Amerikanı himayet etmeğin esasında yalan rivayetler neşir olanlar. Twitter kompaniyasının tele eyyesi Elon Musk bu barlaqlar barada hasabatın çındığını tatliqlanır. Aslında Twitter kompaniyasının Amerikanın korunmuk ministerliği bilen Eyran'a karşı hizmetdaşlığının faş edilmegi Amerika devletinin şol sanlı Pentagon'un bu yıl sosyal ulgomlardan öz maksatlarını yetmekte abzal hükmünü ulanyandığının alamatıdır. Aytmak yerli, Amerika bu hili sosyal ulgumlardan ve cyber genişliğinden içalçılık maksatları üçün, şerlide hamanı terrorçılıklı hareketler varada mağlumatları yığınamak üçün peydalanyanlar ve en çeme yılveri bu mesele yüze çıkıp duranlar. Amerika sosyal ulgumlar ulanyanlara gözükçilik etyenler. Amerikanın bu haqdaki bahanası cinayet stoporlar tapmaktır. Pentagon'un barlıqlar ve gözlüklər merkezi olan öngdəvarçı qorunuş pudoğun barlıqlar taslamalar boyunca agentliğinin bilərmeleri Facebook ve Twitter yal sosyal ulğumları gözükçülük etmək üçün bir programmanı düzmüğün izinlidirlər. Bu bilərmeler bu programma bilen online görünüşündə geçirilən maslahatları ve genişmeleri barlıcaq bolyanırlar. Şol bir vaxtın özünde Twitter qurulması Elon Musk'ın iyiçiliğine geçmeyen ki Amerika bilen girdiğinin hizmettaşlıkları edenler. Twitter, Amerika koşunun resmilerinin isteklerine göre Eyran tanqitli moktu. Saud Arabistan bilen Amerika'nın Yemen'deki oruşunu himayet etmekte, şeride Amerika'nın uçormansız uçorlarının taqiqliğini aşı övmekte, yalan haberleri ve rivayetleri neşredenler. Emma Intercept online medyanın xabarçısı Li Fang Twitter'de yalan sargıdığına şeyle de Twitter'ın yukarı dereceli müdürlerinin Pentagon'un kalp hasaplarından ve ruhi seveçlerinden xabarlı bulunduklarını yön onu da bu hasapları bloke eden değerliklerini ilan edenler. Yığınağda aysak Pentagon Günbatar Aziyada dine harbi huzur bilen değerli eğitim cyber genişliğindeki propagandalar bilenem bu septi durnuqsuzlaştırıyanır.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen İslam Hizmettaşlık Ulamasının Başsekreteri Taliban'ın vaktiliğin devletinin Afgan qızların oku okumaklarına büvet bolmağını o mesajlığa uçuramağın sebebi bilip onu yazgardı. Hüseyin İbrahim Taha bir beyanamı boyunca bu haqda alada bildirip İslam Hizmettaşlık Ulamasının anamı boyunca Afgan qızların oku okumaklarına büvet bolmak Taliban devletinin atabarını çıllakay ziyan yetirecektir. Bu şeyle halla Afgan qızların ve zenanaların oku okumak, işlemek ve sosyal adalet örüsündeki esasi haklarını ayak aşağı taşılacaktır dedi. Bir beyanamada İslam Hizmettaşlık Uraması bir devlet bilen hizmettaşlık etmeğe hüddemin olsa da bir tutulan tutumu yazgırmaktan saklanıp bilmeyer ve Taliban hükümetinin bir tutumu yatırmağın talep etyer deyilip getirilenir. Tacikistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Düşenbe şehrinde Birleşen Milletler Kuramanın Abadançılık Programmasının hemişelik vekili bilen duşuşup fikir alıştı. Birleşen Milletler Kuramanın Abadançılık ve Ötüş Maksatnaması Tacikistan'a 1993 yılın dekabrından beri işleyer. Fars Haberler Kulluğu'nun beren haberine göre Tacikistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Siracuddin Mehruddin'in Leni Montiel bilen duşuşanına Hazırki yağday ve iki tarafın arasında özara peydalı hizmettaşlığı götürmenin geleceği gözden geçirildi. Bu habere göre, Tacikistan'ın çeyginde tatlamaların durmuşa geçirilmeyi iki tarafın ara alıp maslahatlaşan beylik meselelerindendir. Palestina'nın İslami Cihat Hareketi'nin siyasi kulluğunun ağzası Halid El-Batş bütün akşam Kudüs güçlerinin terk ördelerinden bulan Macid El-Harazi'nin şehitlik dereceye yeten günün yıl dönüm merasımını beren gürrünlerine Palestina milleti öz şehitlerinin peyakkarları bilen büyüğürdi, iki millet ve iki yurdun arasında paylaşmağı kabul etmeyecektiklerini subut edendirler, dedi. Elbet, Sahyunis şehirçelerin östürülmeği için Yordaniya deryasının gülme tertiptine hücum etmek için edilen tağallalar, Kudüs yaşayıcılarını sürgün etmek maksadı bilen, Kudüs'e edilen hücumlar ve Levan bilen Gazze'ye karşı edilen iyi işlerin ehlisi düşmana karşı görüşmekten ayrı yol yoktuğunu görküyor. Onun için onlara karşı edilen harbi cıdamımızı devam edecektir, dedi. Şeylaharlı Palestina'nın telekanalı şuğundan Sahyunislerin Nablus şehrine eden hücumlarını Hedret Yusuf Aleyhisselam'ın madarının tevregine yüze çıkan çaknaşıkta Ahmet Atif Mustafa Darağımı adlı 23 yaşındaki Palestinalı yığıdın Sahyunislerin gönü terde atılan oklar sebepli şehitlik derece yetenliğini hem de yeni 4 Palestinalı'nın katı yaralı olanlığını haber verdi. Amerika'nın neşe maddeleri karşı görüş kulluğu köp miktarda tanağıtlaşan neşe teri iştelerinin tapılanlığını haber verdi. Amerika'da neşe teri iştelerinin ulanılmak krizisi devam ediyor. Ve bu aralıkta fentanil dermanlarını ulanmak yetkinciklerin ölümünü elhenç yağdayda yukarlandırdı. BBC tele yayılımının veren haberine göre Amerika'da neşe maddeleri karşı görüş kulluğunun cevapkarının aitmağı boyunca üstümüzdeki yılla bir yurtta tapılıp ele salınan fentanil değil batlandırılayan ölüm hopli tanağıtlaşan neşe maddesinin miktarı Amerika'nın ahli halkını öldürme için yeterliktir. Heroinden 50 esse güçlü bolyan fentanil Amerika'nın 100% bolyan neşe hopudur. Eri dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gücede geçil 3. bölüm haberleri eşitini Türkmenistan vakti bilen taqat 22:30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, arman Allah kuwat giýjeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mehran hemralar, Nurta Sportotda Qur'an magalifi diýen gepleşik dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşik ýaşdyrýar tuwanyň tora. Öý we maşgala diýen gepleşik bilen gullungyzda bolar hemralaryňyz dewamly bolsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
بسم الله الرحمن الرحيم Beyk hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radi edinleyiciler. Tağıt abadatlarınız Xuday tağılarının keremli dergatına kabul olsun. Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen sizin xizmatınızda. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an magharipi diýen gepleşigiň bu sanyny Qur'an Kerimiň mübarek Saf suresiniň 7-nji aýatynyň başyndan 14-nji aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Baryňyz hem ralga çagyrýar.
Allahu ya
Hormatly ýyldaşlar, dehlap geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Saf suresiniň 7-nji, 8-nji we 9-njy aýatlarynyň talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. İslam'a çağırılayan zamanında Allah'a yalan yapayan kişiden zalimrak kiş kim ka? Ve perverdigar sütümçi ilati hidayet edyen derler. Olur Allah'ın nurunu öz ağırları bilen söndürecek bolyarlar. Allah'ın öz nurunu kamilleştiriyen yağdayınla. İnni kapırlar bu işi halamasalardı. Ol peygamberini hidayet ve hak dini bilen hemra İlahi tarap iýberendir. Ony bütün diýillere üstem çykarmak üçin. Inni müşrikler bu işi hala matalarda. Hormatly hemralar, geçen gepleşikde Hazret İsa aleyhissalamyň özünden soň geljek peýgamber boşlanlygyna işaret boldy. Bu ayetler şeýle permaýyş etýär. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkaly islama tarap çağrylýan ähli kitaplaryň käleri Allah'a yalan ýapyp şeýle diýerdiler. Perwerdigar seni peýgamberçiligi iýberendirler. Olar bu hareketler bilen özlerini ilahi hidayetden mahrum edip özlerini sütem etyerdiler. Olar ilahi nurem şemin nur yalımı kanip guman edip öz ağızlar bilen üflep de onu söndürüp başararlarımı kanip o yetyerdiler. Emma perverdiger öz hidayet nurunun islam peygamber arkali alem cahanın boydan başına çaymağını irad edenler. Şeýlelik bilen islamy bütün dinlere we mekteplere hem üstün çykarjaklar we hiç bir kimsäňem ilahi iradaň durmuşa geçirilmeginiň öňüni alyp bilmejekdigi hemmelere rewşen we äşkärdir. Geçen 1400 yılın boyunlu tarihte hem belli bolşuna göre, İslam dini düşmanların bütün bevet yöretmeklerine karamadan gün günnen yayvanlaşıp, Müslümanların cemiyeti hem alemin günnoğurunu ve günmatarını köpelendir. Qadirli ildişler, bu ayetlerin bize öğretiyen tapakları şulardan ibaret. Birinciden, Adam oğluna bolyan en ulusu tüm Allah'ın revşen kelamının ilatı yetmeğinin öğün almak şeyle de antan köpçülüğüne ilahi peygamberlerin öğretişlerinin durmuşa geçirilmeğinin öğününe bevet öğretmekliktir. İkinciden, Kur'an'ın aytmağına göre din nurdur. Demek, insanın ösüştür hareketi elgermek için bir hili abzal hesiplenyandır. Üçüncüden, dinin düşmanları elmidama hidayet çırağını söndürmekliğin niyetindedirler ve olar öz maksatlarına yetmek uğurda her bir abzallan hem hayırlanyandırlar. Dördüncüden, bütün mekteplerin arasında müdümlük bulun mektep, dine İslam mektebidir ve onun beyleki dilleri üstüm çıkmağı onun haqtığı sebeplidir. Beşinciden, şeksiz haqın batılı üstün çıkmağı Allah'ın isleği ve aradası boyuncadır ve bu arada kafirlerin ve müşriklerin aradasından üstün ve yukarıdır.
Murzuğni hude cennibli s-sâhi ev hebli nidek vel hayri kâfi ليس لي سواك يا رب يا قدير ليس لي سواك يا رب يا قدير يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المعقوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
Hormatly indişler, inni bolsa Qur'an Kerimin mübarek Saf Suresinin 10-njy, 11-njy we 13-njy ayetlerinin talawatyny dinleýin.
Ya eyyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Ey iman getiren kişiler! Sizleri kıyamatta xauplu azaptan kutuldurcak bir sevda tarap yol görkodeyim mi? Allah'a ve onun peygamberine iman getirin ve öz mallarınız ve canlarınız bilen Allah'ın yoluna cihad edin. Bu iş eğer bilseniz size kavraktır. Şeyle bir yağdaydı perverdiler sizin günahlarınızdan geçecektir. Ve sizi ağaçlarının altında akarlar rivanı bulan behişti bağları dahil edecektir. Ve şol bağlarda arası öyler vardır. Bu olsa ulu bahtiyarlıktır. Ve sizin qavveriyen yeni bir nıqmatınızı sizlere ata edecektir. Olem Allah'ın tarafından olan medet ve qolu gelecek yeniştir. Ve ey peygamber mümürlere boşluk ver.
Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah'u Allah
Qadirli ildeşler, geçen ayatda düşmanların ıslam tersine bolan pitnelerinden gurrunmalı. Bu ayatlar, möminleri düşmanların karşısına dini borçlarına amal etmekleri üçün şoğuklandırıp şeyle permayiş etiyar. Ödünüzü, Hudayi Resulunun ümmatından milip, mömin neyip toslayan olsanız, onu Allah'ın dinini korumak uğurda cahat edin ve şu yolla öz malınızı ve canınızı pida etmekten gayrı durman. Siz Allah'ın dininin yolunu ne mani verseniz perverdigar in yukur baxa bilen onu satın almakçıdır. Eger düşman İslam ve Müslümanlar aradan ayırmak yolu her bir absallan ve mümkinçilikten hayırlanyan olsa, siz hem olara karşı durmak için bütün bağırlıklarınızı çıktayca edin ve bilin sizin dünya ve ahiretiniz cahat ve talaşınız için verilecektir. Eger öz borcunuza amal etseniz, onu dünyada ilahi nusrat ve medet bilen yenşe yetecektirsiniz. Ve ahirette hem Allah'ın rahmattır mağfuratına duş bolup, duzaktan kutulup da nıgmattan dolu olan behişte cay tutup başaracaktırsiniz. Hormatly ýyldaşlar, bu aýatlaryň bize öwredýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, sewda diňe maddi işlere degişli bolup, bu dünýäge çäkli bolmaýar. Efem Allah bilen muamele edipde, onuň resullaryna eýermeklik peýdaly sewdalardanlar we antany hem bu dünýede hem de ahiratda peýdaly bolup, oňa boýdan maşnygmat we asudalykdan dolup bolan ýaşaýyşy kepil geçýär. Ikinciden, mümin antan Öz dinini korumaktan taşgari Allah'ın dinini düşmanların pitnelerinden aman saklamak uğurda öz malından ve canından hem geçmekliğe tayyar olmalıdır. Üçüncüden, Huday yolunda savaşyarlar iki yakşılığa yetecektirler. Ya şehit bolup behişte varacaktırlar, bu olsa ulu bahtiyarlıktır, ya da Allah'ın medet vermek bilen düşmanları üstün çıkacaktırlar ve şeyle olan yağdayında hem muhum ve digerli tufiktir. Dördüncüden, mümin insanın yanına dini korumaklık, malı ve canı korumaklıktan muhumraktır. Şol sebeple hem ol öz malını ve canını hem Allah'ın yolunu feda etmeye tayyar bolyandır.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد
Qadirli ýyldaşlar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Saf suresiniň 14-nji aýatynyň talawatyny diňleýin.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
صدق الله العلي العظيم
بايتن ترجمتي şeyle Ey iman getiren kişiler Allah'ın dininin himayetçilerinden olun Meryem oğlu İsa öz yürüte yararları havariyona şeyle aytışyalı Menin din yolunda olan himayetçilerim kimlerdirler Havariyon aytdılar biz Allah'ın dininin himayetçi yararlarındandır Onu Beni İsrail'le molan bir topar iman getirip bir topar hem kafir boldular. Onu iman yetirerlerden molalları, düşmaları üstün çıkarlar yali, medet berip yeniş qadan yançalar olur qolluduk. Hormatly hemralar, geçen ayetlerin devamında bu ayet şeyle permayiş etýär. Öz ömrüňiziň boýdan maşynyna we her bir ýagdaýda Allah'ın dinini gollaýanlardan bolun. Şeksiz Allah'ın biziň himayatymyza mätäç bolýan däldigi belli zatdyr we bu abaratdan maksat hem Allah'ın dinini we peýgamberlerini we ilahi ewliýalary gollaw bermegiň manasyndadyr. Allah'ın dinini gollamaklygyň İki tarafı vardır. Biri, dünyada bütün yayradış aptallardan hayırlanıp, İslam dinini yayratmak için talaş etmeklik ve ol biri hem düşmanların fitnelerini ve bernamalarını tanıp da onlara karşı durmak için tağalla etmekliktir. Ayetin devamı hem Allah'ın dininin kullanmağının nuskolarının birini işaret edip şeyli permayiş etiyar. Hazret İsa aleyhisselam hem öz şagirdlerinden ve yararlarından bolan 12 tane havarilerinden qollu soradi ve olar hem öz tayyarlıklarını ağlan ettiler. Emma sonralar oların kelleri Hazret İsa aleyhisselama himayet yetirmekten saklanıp ol Hazretin düşmanlarının hatarına bolular. Emma Allah Teala müminleri öz düşmanlarına üstün çıkardı. Qadirli ildeşler, bu ayetin bize uretyan sapaqları işlardan ibaret. Birinciden, iman getirip, onu qorumaqlıq, yeterlik dəl reyfem, perverdigarın dinini dünyada yayratmaq üçin talaş etmək gereklidir. İkinciden, eger Allah'ın dinini qollab başarsaq, perverdigarem, bizi himayet edip, düşmanları üstün çıxaracaqdır.
El-Alimul Basiru العليم البصير سبحانك يا رب
Hormatly radio dinleyijiler, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web-we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosyal örülerdäki nomerimiz şeýle 00989108985101. Hemralaryňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
Yürek coşkunu. Bilecek yok. bir yigidin bağıtı kanat beklese, onun kanatını kırıp bilecek yok. Yaradan öz penahını saklasa, onu hiçbir peskel verip bilecek yok. Yönü ıkbal kuşu düşahse perden, yok belalar gelip yeter her yerden, peyda görüp bilmez kollakı zordun, haktan gayri çeri görüp bilecek yok. Azal okun ahır bir gün atarlar, kanatın bolsa da kavup yeterler, altıncı gün alkımından tutarlar, beş günden yokori sürüp bilecek yok. Yolun üstündedir gelenin bari, yürep baryandırlar ahiret sari, kolunda bolsa da rüstemin zori, acal karşısında durup bilecek yok. Toprağı sinenle bu karavaşın, mör möcük kuvanıp alanına daşın, münne edin işin şonlu yoldaşın, gidendi iyiliğinden barıp bilecek yok. Ademi bolmasın zerre kümenin, arka olur kemil olsa imanın, yerine yazılır yağışı yamanın, arfa ekip buğday orup bilecek yok.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yars öyba maşqalı atlı gepleşiğin mahrevan dinleyicilerine. Bu gepleşiğin adından barengi de can sağlık ve baş yokorluk dilek et yars. Hormatly hemralar, söz diýeni köp ogurlarda adam ýaşaýyşyny ara baglanşyklarda täsir galdyrjydyr. Onuň üçin sözlemekden öňürte bir oýlanmaly. Bu san gepleşikde şu ogurda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, bir adam eger hormatsyzlygly sözlese, hormatsyzlygly sözleri hem eşitjekdir. Sözlemegin täsiri ýaşaýyşda diýsen köpdir. Etrapyňdaky adamlar sözleýişiňden hatda täsir alýarlar. Şonuň üçin her bir sözi dile getirmekden saklanmalylar. Edis emralar, ilk yaxşı oylanmalı, son sözlecek sözüm dile getirmeli. Bu yin adamlar pişman hem molcok deldirlər, sebep bir söz aittin mi ol basın təsirini qaldıryandır. Hem aşqalı da olsun ha köpçülükte aitiyan sözlerimize, amallarımıza, bir sözde qılq hasiyetimize dikkat durmalılar. Qadirli hemralar, haqiqatda Allah Tağala bendelerine köp ve durlu nığmatlar bağışlandır ve onların her sünün şükrünü kılmaq bizim vazifemizdir. Elbette dine sözde şükür etmeni amallı bizadi yörtmeli. Kur'an Kerimin hem işaret eden bu nığmatlarının biri şol dillir. Onem aydışma diyali bu ennam ağzası küçü olsa hem işi qiyinler. Dinleyiciler, Asmanlık kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bagara Suresinin 83. ayetinde gelişi yali adam sözleri eşitmeli, emme en yakşısına amal etmeli. Yani de Furkan Suresinin 63. Taha Suresinin 109. Ahzab Suresinin 70. ve Kur'an-ı Kerim'in yine köp ayetlerini sözlemenin ahemmiyeti hakta bu doğru sözlemek uğurdu köp işaretler bolandır. Hormatly dinleyijiler, bir kimsäni nesihat eder bolamyzda eger dilimiz sözümiz mulaýym bolmasa